Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tongotra hazava.
Nisy mpanambola izy fanolona iray, nampanorina efitrano tao ambanin'ny tranony izy ary nataony matevindrindrina mba hanafenany ny areny. Ny hevitra izy fa izy tena ny rery ihany no mahalala ny fisiny izany sy miazona ny fanalahidy. Indray andro dia tsy maintsy haka zavatra tao izy. Akory anefa ny aterany raha nanoloana ny varavaram-by fa nahita fanalahidy iray nitsofoka teo. Tahaka ny avy hatrany fa nisy mpangalatra nanamboatra fanalahidy mitovy amin'ny fanalahidiny. Azo ny antoka fa efa foana tsy misy ninoninona intsony ao anaty efitrano. Tsia, fa inona no hitany tao ianao? Raha vonivony varavarana dia fatin'ny mpanampy iray izay efa niasa tao aminy ela de ela no hitany teo. Niditra niafina tao le mpanampy ka nanakatona ny varavarana tamin'ny fitandremana fatratra. Nameno moramora ny kitafony tamin'ireo zavatsary vita tao izy. Tsy ny vo avy ao anatiny anefa ny varavarana. Tsy ilaina akory ny antsoantso sy ny kafokafoka ny rindrina satria tsy nisy andre velively. Mampatsiaro ny fiafarana tsy misy fanantenana ho an'ireo mpanao ratsy izany tantara mampalahelo izany. Ny anton'izany rehetra izany anefa dia ny fitiavam-bola, ny zavatra mahadomelona, ny fahavetavetana, ny fitiavana miloka sy ny sisa sy ny sisa. Dia ho foana ve ny fanantenana? Tsia, satria manana vaovao mahafaly ambara aminao izahay anio. Manafaka amin'ny fahotany Jesosy, izy no manana ny fanalahidiny mandrakizay ka antsoy mandritry ny andro fiainanao. Izao no voalaza ao amin'ny Jaona toko fahavalo ny andininy fa enina amby telopolo. Koa raha ny zanaka no mahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amen.
Kunona tsuina kanani anu si futona
asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Fifaliana trano no iarahana aminao ato anatin'izao fandaharana izao. Miaraba tompoko dia mirary anao anofosoa mandrakariva amin'ny fiainona ny AWR. Mahafinaritra ny mijinja ny vokatra rehefa tsisy aretina sady mahavokatra be ny fambolena natao. Indraindray anefa mety hoe falisahirana tahaka ny akokely tsipazapotsim-bary ihany sika rehefa betsaka ny vokatra nefa tsy hita hoe atao ahoana, hany ka lasa amidy atao varoboba matetika. Inona ary no azo atao?
Tsy tapitalaka le.
Vokatra mihitsy anie zany mangazonareo zany ry Bazily, ny aina no maty za hihinanandreo a.
Ho amidiko daholo reo raha bri vadika ho vola.
De tsisy ho tehirizina hitsinjovana amin'ny maintso ahatra ve? So de mba hanenenany zany ry Bazily.
Ka ny ao an-trano efa menimenindava fa leo mangazo no ry zareo e. Ka tsy aleo ve amidy ry setia? Maka aleo kosa ny le izy rehefa ilany ely.
Ovaovana ny fahandro azy. Mety koa ny mangazo raha vadika ho koba. Amin'izay azo ampiasaina amin'ny fomba hafa tsy mahazatra ndray.
Ho setia? Avadika ho koba hoe?
Eno a.
Ahoana ny fanaovana zany ry Bria?
Sotra be ry Bazila. Manga azo matoto izao anareo zao mihitsy ny tena mety tsara.
Zany o.
Tsy avela ialinandro ny mangazo atao koba fa le izy vaovao avy ny diny mihitsy ny karakaraina.
Ay! Avadika ho koba zany zao reto mangazo vao nahadiako reto de mety.
Eno a, voasany se tanteraka reo. Le odiny ivelany sy le odiny somary mena ao anatiny iny zany de voasana daholy. Ka zao antsy tsy mety arafesina no ampiasaise.
Zany hoe le antsy inoko samoa no ilazanany reny.
Zay.
Ay, de rehefa vovofo de atahoana setia?
Sasany se tsara reo mangazo vovofo reo. De iesorona zay faritra simba sy reny fakafaka davely reny.
Ay.
Vitany se zay. De kikisana na tontona arak'izay fitaovana misy eo aminareo reo mangazo voadio reo.
Zany hoe na sivany zany a na fitotokena na loana de mety avokoa.
Mety na loana vatokoa azy
etra.
Fa rehefa voakiky izy na voatoto na voadisa zany de atoby ao anaty koveta misy rano mandifotra azy ndray.
Fa maninona no atao an'izany setia? Ka tsy ho lasa tapitra lany rano ny tsiromangazo?
Tena ilaina mihitsy zay mba hanalana ny pozina ho anatiny sy ny apahan'ny tavolo.
Ay.
Ave o a fiazana mafy ao anaty lamba soga madio ny tontony mangazo.
De iny zany le koba?
Ehe. De ave o a aparitaka se manify tsara. Eo ambony plastika mainty ny komba mangazo mando mba ho maina.
Ay. Le plastika mainty zany no atao lafika anazana an'le mangazo mando iny a. De iny no anazana azy amin'ny masoandro?
Toerana misy tsihodrivotra sy mafana ny tsara indrindra anazana ny koba.
Ay.
Ary tandremana tsara tsy ho tratra ny vovoka ny raha ny loto hafa.
Tsara setia. De rehefa maina iny de zay le koba.
Efa zao. Mbola mety isy faika mahery a se tsy voatoto tsara iny.
Ay.
De sorony reny. Verina tontona le mitsara ndray izy, tontona amilona zany na amila hafa.
Ay, mazava.
Avy eo dia sivanina azahoana ny vovoka le koba madinika.
Iny vo tena koba? Mazava tsara de ono a. Azo tehirizina zany iny koba iny e.
Azo ny se tehirizina tsara iny e.
Inona ndray?
Atao ao anaty boaty na tavoahangy na fonosana voaro amin'ny vovoka sy ny amandona ary ny bibikely.
Tena andehanao koba mangahazo ndray zany zay setika.
Tsara.
Mba miovaova araka ny teniny sy ny fomba fahandro azy amin'izay e.
Sady zay ihany fa afaka hitsinjovana amin'ny vody andromerika io ry bazila.
Zany eo.
Andramo anefa tsy hanenena ny sia io e.
Raikitra zany rabria. Avy etrany dia ahodiko koba daholy aloha reto vona diako reto marina moa. Rehefa avy eo hita eo ndray ny atao amin'ireo vokatra manaraka ka.
Aza misalasala manontany raha misy tsarose fa vonona ny anampy any sia e.
Misaotra betsaka sety rabria. Eo aloha hitondray mangazo mivady aman-janaka fa tsara be ny ireo e.
Ka tsy ho lanina indray ve ny tokony atao koby e.
Nareo ve sety alany fireo a?
Hoy sy e.
Na de atao aza hoe mitolona dimy kilao isan'olona inona ny olana? Marina ne zany sety e.
Oka kosy e.
Sivina ony.
Ny mangahazo avadika ho koba dia anisan'ny sakafo iray azo hitsinjovana ny vody andromerika tokoa, sady azo anovaovana ny fomba andrahoana mangahazo ao tokantranoao. Tsara marina fa raha sendra tsy voahodina iny andro iny ny mangahazo efa vovovo sy madio dia tsy simba akory na hoe tsy mety tsony, fa zao tehirizo ao anaty rano mandivotra azy a ilay mangahazo efa madio sy efa vovovy, dia toizo ny ampitso indray a ny asa. Dia tsy maninona fa mety tsara azo anaovana koba ilay mangahazo. Tsara koa ny mampafantatra anao a fa amin'ny mangahazo tsy vovovy dimy kilao dia tokotokony ho koba ray kilao sy 200 grama eo no azo amin'izany. Andramo ary ny fanodinana mangahazo koba raha betsaka ny vokatra mangahazo indray miakatra.
Zohanitra sy Rilano ny farimpana natontosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana dia ho ambinina amin'ny asa tsara taoany isika rehetra.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiaino malala, faly miara-panao indray ny namanao ndray mbovonjerinay vao sy ny namana nary izay mikirakira ny vatamarobokotra amin'ny lafiny teknika. Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka mbola mifampiresaka eto indray amin'ity anio ity. Koa melohany amakitsika ny tenin'Andriamanitra ary dia andeha hiary vavaka isika. Ray masina sy tsarina ilany an-danitro, dera sy mankalaza ny anaranao satria mbola nitantananao sy mibinao ary lehibe ny famindramponao taminay, dia mbola afaka mifampita ny fampahirezana avy amin'ny teninao andrany. Ingane mba ho aminay ny fananao masina ary hosokafanao ny fo mampanahanay tsirairay avy andray izany teninao izany, dia esory ny ratsy rehetra mamelany alokay fa tinonina sy angatanany amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Dia tsika hiaraka nokatra ny baibolintsika ka hijery zay voasoratra ao amin'ny Petera voalohany. Petera voalohany toko fahaefatra dia andeha ovakitsika ny andininy fahafito. Petera voalohany toko fahaefatra ary ny andininy fahafito zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa hantomotra ny faran'ny zavatra rehetra ko endre ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana. Zany andininy anankiray izany dia mifono zavatra be dia be, ary raha tsy ilazantsika hoe ny hevitra mikasika ny fahatomora ny faran'ny zavatra rehetra. Mbola misy ny olona tsy mino fa efa akaiky ny fiafarany ity izao tontolo izao ity, ary ny anton' izany dia satria mety mbola milona ao anatin'ny fahafinaretana izy, mandeha tsara ny toedra raha rehetra izay atao eo am-pelatanana. Tsy misy ny olana mikasika ny fanarahana ny fiampiainana andavanandro, ary dia variana ao anatin'ny fanenjehana ny mikasika izao fiainana izao. Misy ihany koa nefa ireo izay mahatsapa fa fotoana dia sarobidy, noho izany a dia ny fotoana kely ananana dia ararotina mihitsy, araka ny teny frantsay milaza hoe le temps c'est de l'argent, ny fotoana dia vola, ka tsy misy fotoana tokony ho ariana raha toka mbola mety azahoam-bola izany. Ary misy indray ireo sokajin'olona izay efa latsaka tanteraka ao anatin'ny tsy finoana, efa tsy mahatoky intsony ny zavatra ara-panahy eo amin'ny fiainany, nofohiny toejava-misy izay iainany, ny fahasarotany fiainana, ny olana maro samihafa izay lalovany eo amin'ny fiainana io. Noho izany a dia efa adinony fa ity tany ity dia efa miroso ho amin'ny farany. Ka eto ny apôstoly Petera dia mamerina tsara: antomotra ny farany zavatra rehetra. Ny farany zavatra rehetra dia midika ho zavatra maro izany, fa tsy tokana. Ny zavatra voalaza eto aloha ny voalohany dia ny fiafaranyity izao tontolo izao ity, efa tehirizina araka ny teniny ny Petera faharoa toko fahatelo ary ny andininy fa raika ambe folo sy faharoambeny folo: koa raha olevina toy izany zao zavatra rehetra izao dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny avian'ny andron'Andriamanitra izay hahamay sy alevina ny lanitra ary andory sy ampiempo ny tenany zavatra rehetra. Eo izany dia amafisiny tsara fa ilay zavatra rehetra aloha dia izao tontolo izay hitantsika masotrika izao, ary tsy misy hoe trano tsara tarenamboarina dia misy vato mifanongoa araka ny teny Kristy ka tsy horavana, tsy maintsy horava izany. Ary tsy misy hoe ny zavatra tsara izay efa noariana nambolena ka tsy horava izany. Ry mpiainy malala, amin'izao fotoana izao dia betsaka ny amin'ny tany ivelany izay mahatsapa izany faharavana tanteraka izany. Eo ny tany izay ao anatin'ny tany miady ka hiaran'ny fahoriana ny olona amin'izany tany izany, maromaro izy ireo ankehitriny. Ary raha manara-baovao isika dia tsy misy miafina mihitsy ny fahorian'ny olona izay milaza hoe ny zavatra izay efa noarianay taona maro dia indro anatin'ny renim-pimaso dia montsana sy potika. Ary any amin'ny tany miady moa izany dia miparitaka nofohin'ny baomba milatsaka anga na zavatra mipoaka isan-karazany izay mandrava. Fa any amin'ny tany tsy miady kosa dia misy ihany koa nytondradrano izay miseho etseroa maneran-tany. Raha manara-baovao tsara isika fa mitovy ny fijoroana vavolombelon'ny olona izay niala tamin'ireny toerana ireny, ireo izay rava ny tranony, rava ny fonenany, dia nte tahaka ny hoe noravana tao anatin'ny raim-pimaso ny fanantenany rehetra manontolo. Ka izany dia tokony hanaitra ny saintsika fa tsy hoe ny farany izay mandalo tahaka izany no voalazan'ny apôstoly Petera eto, fa ny farany zavatra rehetra dia tena ilay fahampotehan-javatra izay tsy mety hiverina intsony. Zavatra izay tsy antenaina intsony ho averina indray, satria tsy maintsy horava izao fanjakana izay entin'ny olombelona izao. Ary farany zavatra rehetra dia mikasika ny zavatra nahoron'ny olombelona, ary mikasika ihany koa ny tena ny olombelona tsirairay, satria izay rehetra tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia ho tehirizina ho an'ny afo izany, tehirizina ho an'ny afo amin'ny andro farany rehefa tonga ny andro fitsaran'Andriamanitra. Ka tsy ho isan'ny voasoratra anatin'ny bokyny fiainana dia tsy maintsy ho amin'izany fampitehin'ny vatana izany. Ary voalazan'ny mpaminany Jeremia fa ho tonga zezika izay olona tratra ao anatin'izany fitsarana farany nomen'Andriamanitra izany, dia ny fandorana amin'ny afo sy ny solofary izany arabaky teny izany toejavatra izany, satria ny lavenina dia anisan'ny zezika izay mamokatra indrindra eo amin'ny tany. Petera voalohany toko faefatra andiny fafito tapany faharoa: ko endre ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana. Ny fahendrena ry havana dia tsy zoviana amintsika ntsony hoe inona dikan'izany fahendrena izany, tsy hoe ny fanaovana ny tsara ihany fa ny tena famina vinanany zany zavatra ho avy izany dia anisan'ny fahendrena. Ary fahendrena ambony indrindra dia ny fatahorana an'i Jehovah no fiandohanan'ny fahendrena. Ka ao anatin'izay dia ny torohevitra omenantsika dia tokony ahony teny isika ka manokana ny fotoanantsika ho amin'ny fivavahana, fivavahana izay angatahana ny fiarovan'Andriamanitra, fivavahana izay hiazonana ny fifandraisantsika aminy, ary fivavahana izay hitehirizany tompo antsika mba ho isan'ny olona izay vonjeny engane. Ka mba ho zany tokoa ho an'ny tsirairay avy a, ary dia mirary izany ny namanao Andriambavonjerinaivo sy ny namana Nary izay miara-miasa aminy. Manao velomanao amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'ny tompo, veloma tompoko.
Ity fanaiky io andro fa fantaciaure ni tue ciacu cia fina minaure ni la ciacu
harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
fivaliana trano no iarahana aminao atao anatin'ny fotoana vitsivitsy anarahana ny fandaharana harena ny fahasalamako. Miara manaiky angamby isika fa zava-dehibe tokoa no hoe salama isaorana an'andriamanitra izany. Amaha olombelona antsika nefa dia mety hitranga ihany koa ny aretina isan-karazany. Andao hivavaka mba anasitrana n'ilay ray any an-danitra ny rofo rehetra.
Jesosy malalo, misaotra indrindra no ny fitoana androany indray ahafanay nanao ny fandarana fahasalamana. Fantatray fa betsaka ny marary ianao mahita azy ireny pari hitaka eran'i Madagasikara. Vangio manokana izy ireny andriamanitro, ary jereo manokana ny fototra retiny. Ianao no hibitsika amin'ny dokotera mpitsabo hanome azy ireo ny tsilotsaina ahafahany manome ny fanafody izay tokony hitsaboana azy. Ianao koa ny amahan'ny olana eo amin'ny fividianana fanafody, ary indrindra ianao ny asa amin'ny fanafody izay ampiasaina mba handahitra malaky noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Dia mirary soso fahasalamana aingana tompoko.
Veloma hony ianao antsony ravavinao eny ambomatazany.
Ay, nandalo teny ianao.
Ie.
Ka manao ahoana ry zareo any? Salama tsara daholy.
Salama aloha raha fahitako azy.
Ay, tsara zany.
Indrindra ny ankizy hitako miedongadongo zany.
Tsara kosa zany ko, ary manao ahoana ny fambolena mandeha tsara?
Eny e, ny teny aloha hoe tsy mety lainga fa ny teny koa hoe tena mahavokatra be eo ihany rery soary a.
Ka mba mety avita taona ihany ve sy ahoana e?
Mahavita io rehefa miafiafy eo tsika menakavy e, afandimbindimby amin'ny ihany kotrana isan-karazany sady ianao mahay mikarakara ihany. Mahavita taona re io ramatoa.
De zay tokoa angako.
Oay,
misy inona indray e?
Saika adiny tokoa.
Mm.
Mba makanesena ony ianao fa misy zavatra hitediava amin'ny mamanao eny.
Fa misy inona indray re? Voateo ianao ny laza fa salama sy dongadonga ny anyko.
Tombatomba n'izany soary a, fa mampaninina anao anefa makeny e, sady mba mamangy e.
Tsy afarana mihitsy manko ndry korosoary tsy mba tonga mitsidika ty mihitsika.
Ka hitanao ihany anie ny fiainana romamy e, ny hohanina an'io tadiavina an'io e.
Yee, dia ataovy tsara fefofaty ny avana zay nareo vo makaty raha so ataondriko soka.
Aiza kosa e, efa mba reko tamin'ny be tafika ihany hoe salama daholo nareo, de zay no zava-dehibe fa tsy afaka nytiditidika matetika ahy e.
Ie, ny lehibe aloha salama daholo fa ny ankizy ny tsy salamy.
Aha,
iano a,
za ve no marenina sa be tafika ny milaza lainga?
Fa hoana anako
ka lazainy angery ny mama fa salama azo dongadonga aro ny ankizy e.
Hetre, ary le tarehan'ny ankizy ny vonto amidonika zany ny everin'ny be tafika fa nahadongadonga ny ankiziky no
a voan'ny donika ny ankizy.
Eno a, andraso fa ho hitanao eo izy rehefa feo.
Fa ay zarizareo zao,
mbola lasa ny any dokoterana izyky no
ay kosa loza koa zany masony ry be tafika zany marina aretina ka lazaina fa tsara nyeka ohatra ny reny olona mbola tsy nahita aretina donika ireny ve ranga?
Ee, dia tandre amindray sao di ampiady mivady any zany fa be tafika koa ny eny sierana de lasy. Fa zao any tena ny etsoko andriko ry soary
ahoana zay ry mama?
Mba zary kely any a ti akanjoko ty fa hoetiko ami'ny raha rahandre mety andrefana.
Ay, anambady ndrema tsara koso zanyko
ndray ihany fa tonga ny ankizy.
Loza ndray zany soary a,
tena miteniteny foana mihitsy nareo ry be tafika amin'ny marina.
Tena hafa baraka tamin'ny reninao sy ny raha vavinao ao marina. Ay zaza voan'ny donika ka hoe nahazo aina loha zany marina. De nanahoana aloha zany ny ankizy e?
Tsisy atahorana ka efa tany amin'ny dokotera ry zareo.
Fa nga mila entina any amin'ny dokotera koa ny donika fa tsy hosorana tany raha fotsiny de sitrany e?
Etre, fa tsy mba fantatra ao anga fa mampanavy sady tsy mampazotomany any eny donika e. Noho izany de ilaina tokoa ny mitondra ny zaza voan'ny donika any amin'ny tobim-pahasalamana.
Tena marina zany, sady to hoe mety isy vokadratsony koa moa ny donika raha tanora na olondehibe ny tratrany.
Eh, le hoe ny lehilahy mety homomba moa no vehivavy manananaka raha tratra ny donika de mety hitarika tsy fahatombanana eo amin'ny voka le aretina donika ko. Noho izany de aleo re manatona tobim-pahasalamana foana e.
Hevitra tsara kay le manatona tobim-pahasalamana fa tsy haitsaitrako. De ahoana tokoa moa zany zao ny ataony zareo eny ambomahatazana raha mahita ry soary?
Inona moa fa tsy miarahabanao e, de miresaka mikasika ny fambolena ay ary amin'ny sisa mba anontanyio ny fahasalaman'ny olona fa aza atao tomba maso fotsiny sery be tafika midongadonga e.
Ny olona rehefa menatra mbola atsafainao ihany, ndao fa mbola ho azoko anao e.
Efa voan'ny donika ve ianao na nahita olona voan'ny donika? Ahoana moa le aretina donika e? Andao ny dokotera no asaintsika na zava-mahakasika ny donika miaraka amin'ny namana Rila.
Miarabany mpiaino rehetra, ato anatin'ny fandarana harena ny fahasalamako tokoa ianao. Dokotera Jacques Rasolofo Arjona no vahin'ny fandaharantsika. Miarabanao dokotera, arak'ilay tantara kely teo hoe somary dongadonga ny tarehy, lazaina hoe voan'ny donika. Inona no azo maritana ny donika dokotera?
Ny donika dia aretina azo avy amin'ny sokajina aretina virus ihany koa, arety mifindra izy io a, ary marina fa misy vaksiny azo erovana azy ihany koa. Ny donika aloha zany a voalohany indrindra matetika aretina mpahazo ny ankizy a manomboka eo amin'ny fahadimy taonany a ka hatramin'ny faharoapolo taona eo eo zany, efa mahazo ny tanora ihany koa.
Ia, avy amin'ny virus ny donika, de ahoana dokotera ny fisehoan'izany donika zany eo amin'ny olona iray?
somary mafana aloha zany a lay ankizy a amin'ny voalohany. Rehefa eo dia misy faritra mivonto a amin'ny fototsofina, matetika ny fototsofina iray ihany, fa indraindray ihany koa dia mety azo ny fototsofina roa. Miamivonto mafimafy izy io a, dia rehefa eo a miamena le miamafana ary marary a rehefa tsapaina. Andro fitsiza teoriana dia somary marary a ny tendan'ilay ankizy tratran'ny donika, ary manavy mihitsy izy a, somary marary ny lohany a, dia somary malay ntaikomana izy a ary reratreraka lava eny.
Mety mampidosa ve ny donika dokotera?
Ny olana hitantsika amin'ny donika dia miteraka fahamombana izy io raha ratsy tsabo, satria miteraka fahavoazan'ny vihy na orkita eo amin'ny fitaovam-panana ny lehilahy. Noho izany dia miteraka fahamombana ary tsy maintsy tokony hitandrina isika ray aman-dreny.
Ia, raha mby ankoditra ny aretina dokotera, zany hoe voandonika zany ny olona ray, na ankizy io na tanora, inona ny tokony atao?
Matetika moa zany a ny donika dia afakafaka ho azy a, ary tsy dia misy akory a olona matin'ny donika. Na izany aza nefa dia miteraka famombana tokoa izy io, ka raha vao tonga ny fisehoan-dreny aretina zany dia tsy maintsy entina eny amin'ny toeram-pitsaboana, satria ny dokotera dia hanome fanafody hiarovana mialoha ny mety hipoiran'izay a fahavoazan'ny fitaovam-panana ny lehilahy izay a, ka mety hiteraka fahamombana. Noho izany aoka isika ray aman-dreny tsy ho variana fa vao mipoitra tsikelikely ny fisehoan'ny donika dia tokony ho entina amin'ny toeram-pitsaboana avy hatrany izy.
Ia, mila mankany amin'ny tobim-pahasalamana. Kanefa dokotera, mandra-pahatongany a misy fandraisana ny tanana tokony ataon'ny ao an-trano ve amin'ny lay mararo voan'ny donika zany?
Ia, ireo fambara ireo dia azo tsaboina na dia ao an-trano ara. Ohatra zany hoe ampidinina ny hafanany a amin'ny lalan'ireo fanafody tsotsotra zay efa fantatsika, dia toy ny hoe parasetamol, ny aspirina, ny ibuprofene. Zay ihany angamba aloha no azontsika ray aman-dreny atao a, fa ny antibiotika sy ny fitsaboana hafa dia aleo ny dokotera no anao an'izany.
Eny ary, amaraparana ny resadresaka tsika dokotera, inona no afatra ao hoan'ny mpiaino makasika ny aretina donika?
Ny fisoroana tsara indrindra ny ataontsika amin'ny donika dia tsisy afa-tsy ny vaksiny ihany koa. Rehefa tonga moa ny donika satria tsy vita ny vaksiny a, dia somary mba atokatokantsika efitra na tokana sakafo a ny olona na ny ankizy tratran'ny donika, satria mifindra ny donika, na dia somary hoe mahalana ary ny fifindrany a, dia mba atokana ny sakafony a, atokana ny efitra misy azy.
Mankasitraka indrindra dokotera.
Arak'izay nylazain'ny dokotera izay zany dia aretina avy amin'ny virus ny donika, sokajiana ho aretina mpahazo ny ankizy izy. Ny fiseho matetika dia hitantsika amin'ny fifitosan'ny nangy. Aretina tsy dia tena atahorana loatra ny donika, nefa kosa mety ampididoza ihany izy indraindray raha mahatratra ireo tanora adolantsento isika na ny adolesan zany sy ireo olondehibe. Mety tarika fahamombana eo amin'ny lehilahy zany ny donika, kanefa tsy ny lehilahy ihany ny mety ahitana izay fiatraikany ratsy izay raha voan'ny donika, fa ny vehivavy mitondra voka ihany koa dia mety ahitana fiatraikany ratsy, satria mety izy tsy fahatomombanana ny zaza ao an-kibony raha sady mitondra voky izy a no voan'ny donika. Noho izany, tsy sasatry ny manentana izahay fa aza tokinanga ny aretina, na dia somary nolazaintsika teo ary hoe aretina tsy dia atahorana loatra ny donika.
Ry mpianakavy, manatona tobim-pahasalamana mandrakariva, na dia verinao ho maivana azy ny aretina fa sao mivadika hampitozanao.
Araka ny fanazavan'ny dokotera teo a, dia aretina azo avy amin'ny virus ny donika. Noho izany a, afaka miditra amin'ny alalan'ny taova fisefoana amin'ny vatana zany ny donika. izany hoe rehefa mifoka rivotra ianao na mipetraka eo akaiky ny olona voandonika na ihany koa mifandimby fitaovam-pihinanana amin'ny olona voandonika de mety ahazo donika. Tsara ny manamarika fa raha efa voandonika indray mandeha ianao a de tsy tokony ho tratranyity aretina donika ity intsony. Ny aretina donika de tsy miseho avetrany rehefa nahazo ny virusiny donika ny olona ray fa eo aloha le fotoana ivoaran'ny virus eo amin'ny vatana. Kanefa izao a tena mifindra de mifindra tokoa izy amin'izay fotoana ivoaran'izay. Tsarovy koa a fa mety isy aretina afa-panararoatra, tsy lozan'izay mihitsy ny aretina ka aleo mailo manantona dokotera raha vao misy aretina mitranga na de aretina tôtsy de atahorana loatra azy.
Fa izao koa
raha sendra lavitra tobim-pahasalamana zany ianao a de azonao atao tsara ny mampidina ny hafanany marary mandra-patonga azy any amin'ny toeram-pitsaboana. Zavatra azo atao tsara izay. Vaksiny izany fisorohana ny donika e, kanefa moa ny aretina mety tsy ho voasakana satria araka ny resahana teo a de mifindra mety amin'ny alalan'ny fitaovam-pihinanana amin'ny rivotra ny aretina ka raha sendra misy tratra ny donika ny ankonana de tsara raha tsy mifanerasera loatra amin'ny olona mandritry ny 5 ambin'ny folo andro eo eo ny olona voan'ny donika sady fitandroana ny fahasalamana izay ny mba mitsinjo mpiarabelona ihany koa e.
Ry mpianakavy, manatona tobim-pahasalamana mandrakariva na de verinao ho maivana azy ny aretina fa sao mivadika hampitozanao.
Isaorana indrindra dokotera Shakira Slofor John ny zara mahakasika ny aretina donika ho antsika malagasy. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manaraka trano ny onjam-peo. Hoy ny teniny soratra masina ao amin'ny fitomaniana 3:25 manao hoe tsara Jehova amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Dia izay koa ny fanaovantsika mandra-pitafa zohanitra sy rilano ny farimbona na totosan'ny fandaharana renany fahasalamako hitantsika rehetra ny Andriamanitra.
WR
téléphone
0340 06 787 62
0334 313 37
0325 379 74. See you.
ni famendriana nanako fa teso ni lasa fa uavindrai mahaka uanyandanicha ampaereza teso mbatu kiana kaibanzi na iulanichi
Fanitenao no fahamarinana.
Dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Vavolombelony herin'Andriamanitra, izany no lohateny lesika amin'ity vavolombelony herin'Andriamanitra. Isika tsirairay avy dia tian'Andriamanitra ho vavolombelon'ny heriny eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny firenena. Fanirian'Andriamanitra ary fikasany mihitsy ny tonga antsika ho vavolombelony, izany hoe herin'Andriamanitra izany. Na amin'izao sika efa simba ny fahotana izao, dia tian'Andriamanitra aseho rehefa manetry tena isika, miaikeloka, manaiky azo ho mpitarika sy mifeno fiainantsika, dia ho vavolombelon'ny herin'Andriamanitra ny fiainantsika. Efa nianarantsika tamin'ny lesona tany aloha dia nomen'Andriamanitra tombontsoa hahafantatra azy sy ala amin'ny ratsy fanao ny firenena jentilisa. Kanefa indrisy moa nandaha azy ireo hoe rehefa nandaha izy ireo ny kiry biby nandaha azy a no sady ny kiry nanompo sampy mifanipaka amin'izay sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny maika nataon'izy ireo, dia niara ny fitsaran'Andriamanitra izy ireo no ny farany. Mipetraka matsy ny fanontaniana foana hoe fa ahoana mosy olona hiangaran'Andriamanitra ny zanak'Israely izany nataony andripaka ny hafa? Aha, tsy niangatra Andriamanitra. Andriamanitra marina ny andriamantsika, efa nialanina tamin'ireo izy fa maika naneho fikomiana tamin'ireo olareo tamin'ny fomba fiainany, dia niara ny fitsaran'Andriamanitra. Dia andeha isika hamaky andininy izay miresaka momba ny fihetsika Josoa tany am-boalohany manoloana ny loza niatra tamin'izy ireo. Tsarontsika raha averina vetivety fa natoko teny izy ireo tsy nangataka hevitra tamin'Andriamanitra, tsy niatehitra tamin'Andriamanitra, satria vitsy loatra ho azy ireo ny mponina tao ay, dia avy dia nandeha anjambany fotsiny dia resy. Ary vokatr'izay a dia izao nyvoalaza eo amin'ny andiny fahaenina no tsiaryny Josoa ny fitaviany, ny ankohoka tamin'nytany teo anolohan'ny fiaran'i Jehovah mandra-pariva ny andro izy sy ny loholon'i Israely, sady nasiany vovoka ny lohany. Fa nyahoana fietrena lalina izany. Andiny fahafito, ary hoy Josoa, indrisy Jehovah Tompo, nahoana ny nampitanyity firenenyity foana teo Jordana ianao, anolorana ho anay eo an-tanan'ny Amorita andringanana anay, na ene izay mba nentiny toetra tany an-dafin'ny Jordana ihany? Indrisy Tompo, inona intsony no lazaiko fa ny Israely efa niamboty eo anolohan'ny fahavalony? Ary ho reny Kananita sy nimponina rehetra amin'ny tany izany dia anodidina anay izy ka hamono ny anaranay tsy ho eo amin'ny tany intsony. Ary atao ahoana ny anaranao lehibe? Jereo tsara ny andinin'ny fahasivy, tsindriana manokany, oreny Kananita sy nimponina rehetra amin'ny tany izany a dia andidina anay izy ka hamono ny anaranay tsy ho eo amin'ny tany intsony, ary ataonao ahoana ny anaranao lehibe? Azonao an-tsaina izany ny tiany Josoa tenenina. Raha velanao resy ohatr'izao foana izahay a dia horipaka ny efaranay, satria hivondrona nafika anay ny manodidina rehetra dia ho foana izay tsisy tsony ny anaranay ho foana salamponina tao jeriko fa ny tena loza dia ahoana fahafambaraka amin'ny anaranao lehibe izay namoaka anay avy tany egipta nitondra anay tamin'ny fandresena sesesy na dia naditra azy izay dia nyfahaizinao dia navelanao eloka dia nataonao nandresy han-trany nandresy han-trany fa jereo re tompo jereo ny anaranao lehibe tsarontsika tamin'ny voalohany josoa dia niteny tahaka an'ireo zanak'israely tao anatin'ny fahoriny rehefa avy nandaony tany egipta izy ireo tsarontsika ny teny nataony zanak'israely eo amin'ny eksôdosy toko fahinambyfolo andiny fahatelo eksôdosy toko fahinambyfolo andiny fahatelo manao hoe nayany izahay mba mati ny tanan'i jehovah tany amin'ny tany egipta raha nipetraka teo anilan'ny fandrahoakena ka nihinan-kena ho voky fa nitondra nay nivoaka ho atyanefitra ianareo na hahafaty mosary zao fiangonana rehetra izao tsarontsika niteny an'izany zanak'israely fa teo anatrehany faharesena izay niatra tamin'ny miaramilany dia niteny an'izao koa josoa amin'ny josoa toko fa fito andinyny fahafito mitovitovy amin'izay nataony zanak'israely fahiny josoa toko fa fito andinyny fahafito manao hoe indrisy jehovah tompo nahoana nampitanyity firenenyity foana teo jordana ianao hanoloranao anay eo an-tanany amorita andringanana anay inay anie izay mba nenti ny toetra tany an-dafin'ny jordana ihany indraindray izany mpitarika mba mety malemy ohatra izany ko mba mety kivy ohatra izany ko eo anatrehany fahakiviana nateraky ny faharesena isaorana jehovah fa tsy manaraka antsika arak'izay tenintsika izy fa miatra sy mamindra fo tsy niandripaka ny zanak'israely ny tanjon'andriamanitra na niandripaka koa azy ireo firenena jentilisa nanodidina fa toy izao nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao izao tontolo izao nomeny ny zanany lahytokana mba tsy hovezy rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay tsy ny zanak'israely rery no tian'andriamanitra vonjena fa zao tontolo izao saingy manana safidy moa ny olona ny tsirairay ny firenena ny fiangonana manana safidy dia miverina foana eto amin'ity fiarahanao mianatra amin'ny feo fanantenana ity le hoe zono misafidy na hanaraka ny tenin'andriamanitra ianao na tsia fa tsy zono misafidy zay tsy maintsy ho vokatra izany dia ny safidy ny tsy ino ny tsy ankatohan'andriamanitra ny firenena maro izay nanompo sampy niezaka ny kiomy taminy dia ripaka izy ireny nahoana moa raha abajanga izay nitoetra teo anivon'ny firenena manompo sampy no afaka niala tao ary navotan'andriamanitra tonga isan'ny vahoaka an'andriamanitra mihitsy ary ary raha mahatsiaro ny fianarana nataontsika isika dia nisan'ny razam-ben'i jesosy izy nahoana izy no afaka niala teo anivon'izany dia nahazo ny famindrapon'andriamanitra afaka nanao an'izany ny olona rehetra tao anatin'ireo firenena izay naripaka ireo fa ny zavatra rehetra moa dia ataon'andriamanitra miara-miasa soa indrindra ho fanehoana ny mahandriamanitra azy eo anatrehan'ireo firenena rehetra izay nanompo sampy nanodidina ny zanak'israely zanak'israely nge mba nanana fahalemena nanana faharatsiana fa nibebake dia mbola azon'andriamanitra nanehoana ny voninahiny tamin'ny alalan'ny fandresena nomeny azy ireo raha ratsy ny fizotra ny toedra raha tahaka nitranga tamin'ny fotoana naharesena zanak'israely io dia hevitra ny firenena fa tsy manan-kery tsy mahombo ny andriamanitry ny israely ary izay mihitsy ny fisainana fahiny rehefa resy ny firenena anankiray a dia midika izay hoe resy koa ny andriamanitra izy ireo ary izany no nampiahy amafy amin'i josoa raha lazaina amin'ny teny hafa dia izao natao anatin'ny tontolo-kevitra nakany hebreo ny tany aza nakana ny tany kanana dia tsy maintsy notandremana notandremana fatratra ny laza sy ny voninahitr'andriamanitra izay hany fanantenana na ho an'ny jentilisa na ho an'i israely lesinao antsika izany eo anatrehny ady atrehntsika eo anatrehny tolona atrehntsika dia tandrovo mandrakariva ny laza sy ny voninahitr'andriamanitra misy teny izay tena tokony ho vakintsika ary hotsarotsika mandrakariva ilaina foana ny mamerimberina azy ireny ao amin'ny deuteronomi toko faefatra andiny fadimika hatramin'ny fahasivy deuteronomi toko faefatra andiny fadimika hatramin'ny fahasivy izay mivaky tahaka an'izao indro efa nampianariko didy sy fitsipika ianareo arak'izay nandidiany jehovah andriamanitro ah mba harahanareo any amin'ny tany izay efa hidiranareo lovana. Ko tandremo ary ataovy izany fa izany no fahendrenareo sy ho fanananareo saina eny maso ny firenetsamihafa, fa andre izany lalàna rehetra izany isika anao hoe olona endry sy manan-tsaina tokoa ifirenena io. Fa iza ny firenena na dia lehibe aza no mba manana Andriamanitra akaiky azy tahaka an'i Jehovah Andriamanitra amin'izay rehetra hiantsontsika azy? Ary iza ny firenena na dia lehibe aza no mba manana didy sifitsipika marina tahaka an'izao lalàna rehetra izao izay ataoko eo anatrehanao anio? Kanefa kosa mitandremo ianao ka tandremo tsara ny fanahinao, fandrao hadinohinao ny zavatra izay efa hitany masonao, ary andrao miala mifonao izany amin'ny andro rehetra iainanao, fampafantaro ny zanakao sy ny zafinao izany. Voarakitra ao anatin'izany teny izany ny tsiambaratelo ny fahombiazany zanak'Israely, izay miantoka ny fahombiazantsika ihany ko. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.